Mirzo Ulug'bek haqida 10 ta fakt. Ulug'bek 1394 yilda Eronning Sultoniya shahrida tug'ilib, 1449 yilda Samarqandda vafot etgan. U arab, fors, turkiy, mo'g'ul va xitoy tillarini bilgan. Ulug'bek matematika, geometriya, astronomiya, tarix, she'riyat va diniy fanlarni mukammal o'zlashtirgan. Ulug'bek Samarqanddagi o'qituvchi va talabalarni moddiy qo'llab-quvvatlash uchun 30 ming tilla dinor doimiy ajratib turgan. 1420-1429 yillarda qurilgan Ulug'bek observatoriyasi o'z davrida dunyoning eng zamonaviy va go'zal inshooti bo'lgan. Uning Zijji Qoragoniy asarida 1018 yulduzning aniq koordinatlari keltirilgan. Ulug'bek Samarqand, Buxoro va G'ijduvon shaharlarida 4 ta madrasa, bugungi akademiyalarni qurdirgan. Britaniya muzeyida saqlanayotgan yashil nefritdan ishlangan Ulug'bek piyolasida Haq taolloning karami marhamatiga chek chegara yo'q degan so'zlar yozilgan. Ulug'bek 40 yil davomida Movaraun nahrini boshqargan. Biz o'zbek xalqi Ulug'bekning avlodlari hisoblanamiz.